Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Gracias a Paula Pájaro y a todo el equipo de COPE Galicia que están haciendo ese extraordinario trabajo desde Fitur en Madrid, en esa Feria Internacional del Turismo de la que también tendremos que hablar nosotros en la programación local. Ya sabes que ayer se presentaba la guía gastronómica para comer Lugo con el foco puesto en los cinco sentidos. Vamos, es que no hay nada mejor que Lugo y los maravillosos productos que tenemos aquí y que estamos deseando que todos los madrileños y todos los españoles en general vengan a conocer. Hablaremos de turismo, hablaremos de nuestras maravillas y hablaremos también hoy de lo que está pasando, lo que va a pasar aquí en la capital en las próximas horas, porque estamos a jueves 23 de febrero y esta tarde se va a presentar un libro que a mí me ha parecido muy interesante, sobre todo los que ya peinamos canas, como yo suelo decir, los que ya tenemos cierta edad, hablar de los años 80, de la movida, de la música, de ese momento efervescente que se vivió hace ya unos cuantos años, sin duda es algo a tener en cuenta y algo de lo que disfrutar, como vamos a poder hacerlo esta misma tarde en esa presentación del libro de Fernando Fernández Rego que va a tener lugar en el O'Groove. Anos 80, movida, atlantismo, vanguardismo e underground. Vamos a hablar con Fernando en un ratito para que nos hable ya no solo del libro y de lo que ocurrió en esa década de los 80, sino también pues de todos los trabajos, porque es una persona que ha estado vinculada a la música desde hace décadas y ha escrito un montón de libros relacionados sobre todo con la música y con los músicos de aquí de Galicia, y de todo esto tiene mucho, mucho que hablar, mucho que contarnos, así que enseguida va a estar con nosotros aquí en la radio y después nos iremos al plano provincial, estaremos en conexión con todas las emisoras COPE de aquí de nuestra provincia y vamos a repasar qué nos está dejando también en el ámbito de la información este 23 de enero, así que arrancamos, nos ponemos en marcha siempre con buenos consejos, pero antes nos vamos a la información de servicio en la DGT, en la sala de pantallas. Nos cuentan cómo se está circulando a estas horas, cómo están las carreteras. Saludos.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar tranquilidad en toda la red de carreteras de Lugo. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Tranquilidad en las carreteras. Veamos lo que nos depara el tiempo. De momento también podemos decir que está muy tranquilita la cosa, incluso ha salido el sol. Una mañana, pues bastante buena, la que estamos disfrutando aquí en Lugo, Meteo Galicia.
Saudos, en esta zona de Sobes, quedamos na provincia de Lugo, influenciados transitoriamente por a influencia anticiclónica, por tanto, teremos unha xornada de ceo bastante aberto, teremos nubes de tipo medio alto que non impedirán o paso do sol, os ventos nesta xornada sopran do suroeste frosos e as temperaturas máximas sean demasiados cambios, seguimos en valores moi suaves, por exemplo, na cidade de Lugo andaremos en torno aos 14 e 15 graus. Na xornada de mañá venres cambia totalmente a situación, volvemos a quedar baixo influencia das baixas presións, teremos unha xornada de ceos con intervalos nubosos, pero a medida que vai avanzando o día iránse nublando os ceos, esa últimas horas entrará unha fronte bastante activa que deixará xa precipitacións generalizadas, mesmo de intensidade localmente forte. Os ventos na zona de mañá venres soprarán con forza durante todo o día, temos un aviso amarelo en toda Galicia por refachos superiores aos 70 ou 80 km por hora, na zona norte da provincia de Lugo, na zona da Mariña, as rachas poden superar os 100 km por hora, por tanto, unha zona de venres de temporada. As temperaturas sen demasiados cambios, mínimas e máximas, en valores moi suaves.
Pues parece que nos va a durar poco la alegría de este buen tiempo que está reinando en este jueves aquí en la provincia. Vamos a hacer parada, consejos y arrancamos aquí en Herrera, en COPE Más. Muy buenos días.
Alquílame EIC, la nueva línea de servicio de EIC en Acampiña, Lugo. Grandes, pequeñas, medianas, turismos para 9 plazas. Jos es la encargada de enseñarte las furgos.
Las grandes que son para mudanza, para transportar carga pesada. Con las medianas que son para paquetería, los turismos.
Oye, la de 9 plazas incluso para ir de cena con los amigos o combis. Claro, el que conduce que no beba. Con el permiso B puedes llevar automóviles masa máxima autorizada 3.500 kilos y número máximo de 9 ocupantes, incluido tú. Alquílame EIC, un mundo diferente para personas diferentes con las necesidades de todos. Llama al fijo 982 30 35 10. 982 30 35 10.
Así empieza.
Y voy a expresar el deseo y la confianza de que en 2025 veamos avances hacia ese pacto migratorio a tres bandas.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Pero tiene sentido que un incansable mensajero del consenso, como es don Felipe, disguste a los dos extremos minoritarios del arco político.
Hoy sabemos que el crédito al consumo se está disparando de nuevo en España. Quizá estamos gastando, Jorge, por encima de nuestras posibilidades.
Yo estoy a favor del gasto, ¿eh? Hombre, con cabeza.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
A xoito deste serán no local O Groove de Lugo vai ter lugar a presentación do libro Anos 80, Movida, Atlantismo, Vanguardismo e Underground do investigador Fernando Fernández Rego. Está hoxe con nos o teléfono temos. Fernando, que tal? Como estamos?
Hola, bo día.
Ollando teu currículum, Fernando, o certo é que sorprende que un licenciado en química e profesor de secundaria como a ti teña tanto dominio do mundo da música. Para situarnos, estás ao frente da web musical La Fonoteca, coordinas a sección de música da revista Grial, escribes, por exemplo, entre outras, para Rock Deluxe, colaboras tamén con plataformas impresas e digitais, e ademais, che sobra tempo para escribir un montón de libros relacionados con música, non? Eres un químico con alma de músico ou un amante da música que lle pega tamén a química?
Sí, realmente a música foi un campo que me interesou xa sempre, xa incluso cando era estudiante. A verdade é que sempre tive a posibilidade de poder colaborar en medios. Ao fin e ao cabo, é como unha bola de neve. Unha cousa vai levando a outra, vas colaborando cada vez en máis medios, vas cada vez tendo máis contactos, e chega un momento no que os libros eran un pouco o proceso natural, non? Despois de ir recabando tanta información, facendo tantas entrevistas, e aí empezaron, pois, sobre todo, os primeiros libros, non? De 50 anos de pop rock e maritismo na música galega, as biografías de Andrés do Barro, do grupo de Lugo Los Contentos, que fixéramos fai uns anos con Piti Sanz, co prólogo de Luis Tosar, e despois viñeron as biografías de Suso Amonde, unha historia da música en Galicia, e ao final, pois, é un pouco, xa te digo, un proceso, para mí, natural, porque realmente foi un medio, un campo no que me moví sempre, non?
Hai unha gran labor de investigación en traballos como os que citabas, non? Esa historia da música en Galicia do 52 ou 2018. Entendo que volviches a mergullarte novamente na investigación con este libro, Anos 80. En Galicia, esa famosa movida dos 80 saíu máis alá de Vigo e a Coruña. Houbo movimentos importantes noutras cidades e povos?
Sí, claro, de feito, a idea do libro foi precisamente, aínda que hai capítulos importantes dedicados a Vigo, fundamentalmente a Coruña, era deslocalizar un pouquinho, non? Sobre todo cubrir pois todos esos grupos que hubo en Vilas, ese underground, non? Pois, por exemplo, pois incluso pois en cidades como Lugo, aí están Los Contentos, aí está Charlie G, que foi un dos pioneiros do hip hop en Galicia, tamén o Sindicato Agrario. A idea foi un pouco que cada vila, cada cidade fora tendo os seus capítulos, e non só na música, non, senón que no libro tamén se cubren os fanzines, cúbrese o audiovisual, cúbrese tamén a plástica, é dicir, hai outro tipo de disciplinas, non? Porque foron uns anos moi efervescentes, nas que as artes, sobre todo, estaban moi interconectadas, era común que hubera artistas de distintas artes facendo proxectos en común, como Rompente con Macías, como Antón Patiño con Radio Océano facendo esa portada do disco. Entón, foi algo bastante, moi interesante. A xente está descubrindo moitísimas cousas, porque había moitas cousas soterradas que ao mellor non chegaron ao público mayoritario nun momento determinado, e a idea era, sobre todo, recabar un pouquiño todo eso. Non? Por eso hai capítulos, xa digo, a Carballo, a Ferrol, a Lugo, Vedra, que hubo grupos interesantes como Extrema Unción, Ourense, Ourense Underground. Entón é un libro moi coral, non? No que teñen cabida todo tipo de vilas, disciplinas, cidades.
Entendo que os 80 foron anos moi especiais, non? Pero como explicarles, Fernando, aos xóvenes de hoxe en día o que acontecía nesa época?
Pois a verdade é que foi unha época moi distinta, unha época na que non había móviles, non había internet, había dous canais de televisión, polo menos ata 85, que cando nace a Radio Televisión de Galicia. Había moi poucos medios específicos, é dicir, a maior parte das grabacións e todo funcionaban por fanzines, se funcionaban tamén por casetes, a xente esperaba a que soaran as cancións na radio para gravalas nun cassette. Se copiaban discos en vinilo, que era o formato por excelencia da época, se pasaban a cassettes. Entón había moito contacto, digamos, humano e físico coas cousas, non? E sobre todo, que realmente o que atopamos é que sigue tendo unha vixencia moi grande todo, non? É dicir, ahora poñas aí os Resentidos, Galicia Caníbal, a maior parte das cancións, a maior parte dos alegatos, das conexións que se facían, siguen sendo modernas hoxendía, non? E máis, hai moitos traballos dos 80 que terían problemas hoxendía para sair a luz, incluso coa censura, non? Se respiraba tamén unha liberdade creativa que hoxendía non sei se sería posible en moitos casos, non?
Falabas de modernidades e que, por exemplo, o vinilo que citabas está a poñerse de moda tamén nos últimos anos de novo, non?
Sí, a verdade é que foi un formato que realmente nunca chegou a desaparecer de todos, e que é certo que se fixo ese intento de sustituílo polo CD, pola grabación digitais, pero eu creo que sempre foi un formato que hubo xente que mantivo esa chama prendida. É certo que nos últimos anos pois volveu un pouquiño a repuntar, e de feito pois volve a haber edicións en vinilo de forma regular de prácticamente calquer lanzamento de discos, non? É realmente algo bonito, non? Que un formato analóxico da época da que estamos falando, que ten xa prácticamente uns cantos anos, vai a cumplir xa 80, 90 anos, pois que siga vixente, non? E que a xente gustelle sobre todo ese fetichismo, ese formato máis grande, e sobre todo creo que o que trae o vinilo é a pausa, non? Que o mellor non trae Spotify e demais, non? Os vinilos teñen unha cara de 23 minutos, hai que darlle esa volta cada 23 minutos, e que expoñe unha canción non é tan sinxelo, non? Como facer clic e pasar cancións cada 3 segundos, non? Entón eu creo que ese vinilo tamén trae esa pausa, non? Que a veces neste mundo tan rápido é necesario, non?
Os que xa pasamos dos 40, dos 50, incluso dos 60 anos, seguimos a lembrar con nostalgia aqueles anos, non? Xa non solo no musical, que evidentemente é así, non? Pero como apuntabas, eran momentos efervescentes, había unha transformación nesa época, non? Tanto da sociedade como das artes.
Claro, viñase dunha dictadura, se entraba nunha transición democrática, e realmente había moitas ganas de acceder ao mellor a todo aquelo que non fora tan fácil acceder en anos anteriores, non? Hai un maior aperturismo, chega o punk do 77, chegan os movimentos artísticos anglosaxóns, entón é unha época na que hai moitas ganas de descubrir, non? Moitas cousas, entón foron anos moi abertos nese sentido, e realmente había moitas ganas tamén de cuestionar o sistema establecido, en moitas críticas políticas e sociais. Aquí en Galicia, sobre todo, empeza a haber grupos que empezan a defender o idioma dentro do pop e do rock, o Resentido, o Sindicato Agrario en Lugo, que utilizaban o galego, non? Radio Océano en Coruña. Empeza tamén a haber alegatos sociais e políticos importantes nas cancións, e sobre todo que os grupos empezan a deixar claro a todo o mundo que son galegos, non? É dicir, que escuchas Galicia Caníbal dos Resentidos, escuchas Hei Hei Vigo de Sinestro Total, ou cando fan unha adaptación do tema de los Ramones, por exemplo, do Rock and Roll Beach, pois poñen Rock en Samil, non? É dicir, todo o mundo sabía en Madrid que Sinestro Total eran de Vigo, que os Resentidos eran de Vigo, non? Empeza a haber un deixar claro de onde vimos, non? Eso creo que para min tamén é moi importante, porque conecta un pouco coa actualidade que temos hoxendía. Foron un pouco as primeiras pedras de moitas cousas, non? Hoxendía hai un orgullo do propio, hai moitísimos grupos que reivindican o tradicional, que reivindican o propio, que mesturan o tradicional coa modernidade, coa vanguarda, coa electrónica, e sobre todo é algo que vemos unha maior normalización, é dicir, os grupos xa respiran en galego con maior normalidade, non? E aquela case era un acto político, non? Utilizar a lingua, non? Porque non estaba tan normalizada. Entón eu creo que empezaron moitas cousas nos 80, que as miramos con nostalgia. Eu creo que sobre todo as novas xeracións de 40 a 50, pois evidentemente foron as épocas que máis nos marcaron en moitas cousas, e sobre todo que hai moitísimo vemos agora que estamos un pouco así de 40 a 50 volvendo a tomar situacións preponderantes ou mellor na vida social e pública, e vemos que hai moito revisionismo dos 80. É dicir, que vas a un centro comercial, siga está ET, está Regreso ao Futuro, están os Goonies, están todas as películas dos 80. Eu creo que foi unha época moi nostálxica, non? Eu creo que hoxendía é unha época moi reivindicada e moi nostálxica, pero non só na música, senón tamén no cine, especialmente no cine, non?
Sí, bueno, non digo a nivel social, pero crees que musicalmente falando, nos tempos que corren agora neste 2025 que estamos en os anos venideiros, que podería producirse un movimento como acontecido naquela época? Difícil, non?
A ver, eu que sobre todo estou máis conectado con Underground, porque, bueno, temos eu teño selo con meu colega Sergio Ferro Records, que sobre todo editamos en galego en gran medida, sobre todo Underground. Levo conectado con Underground dende principios do ano 2002, 2003, ata actualidade, non? E realmente ves que agora o que hai, ainda que houve momentos moi interesantes, e os sigue habendo, o que hai é que os grandes medios moitas veces se lles escapan moitas cousas porque non hai eses focos tan grandes. Non hai que ter en conta que posiblemente os grupos dos 80 foron tan grandes porque os focos eran unha locura. É dicir, sonar na Radio Nacional ou sair en Televisión Española nos anos 80, habendo só dúas televisións, sí. Non habendo internet, non habendo móviles, é dicir, era unha locura da audiencia. Falamos a mellor de que a túa canción escoitaban nese momento 4 ou 5 millóns de persoas, non?
Claro.
Ou 5 ou 6. Entón, a amplificación foi moi, moi grande, non? Entón, eu nestas presentacións que estamos facendo en Coruña estiveron Antón Reis, estivo Simón Pereiro, dixeron que, claro, que esa amplificación permitiulles a eles vivir toda a súa vida uns da música, outros do audiovisual, pero que pudieron dedicarse por completo á actividade artística, non? Hoxe en día, quizáis, o problema que vemos é que hai menos xente podéndose dedicar a tempo completo ás artes, non? É dicir, é moito máis complexo, non? O mellor nunha época determinada, sí, pero canta xente vai a poder dedicarse 40 anos como Siniestro Total a música, non? Ou Los Suaves ou outros grupos, non? É dicir, que falamos de auténticas locuras, non? É dicir, poder manter un grupo vivo durante 40 anos e vivir 5 ou 6 persoas del, máis a xente que vai con eles, falamos de cousas que non sei se chegarán a producir fora de casos moi concretos, non?
Curioso, non, que a diversificación de medios que temos hoxe en día non permita, non, que se poida producir ese fenómeno como o acontecido nos 80. Bueno, que isto nos daría para falar horas e horas seguramente, non? Pero se nos esgota o tempo e temos que lembrar que a presentación do libro Anos 80, Movida, Atlantismo, Vanguardismo e Underground de Fernando Fernández Rego se vai presentar hoxe aquí en Lugo, no O Groove, a partir das 8, como decimos, e ademais acompañado de Piti Sanz, de Los Contentos del Sindicato Agrario, estará Grial Parga, ¿no?, por la editorial Galaxia. Así que convidamos a todo el mundo que se pase por allí para hablar con vos, ¿no?
Todas estas cosas quedaron no aire, sobre todo la idea es hacer algo pues que todo el mundo pueda participar, es hacer un pequeño debate, recordar las cosas. Así que nada, estáis todos invitados a pasar por allí a ver el libro, verlo, que además quedó una edición muy chula, que es un libro que está ahora en los premios Follas Novas como mejor libro editado en 2024, finalista, ¿no? Porque la verdad que quedó una edición muy chula y estoy muy agradecido a Galaxia, con fotos de todo cor, o formato, la verdad sí. Que quedó muy chulo.
Pues parabéns por esto. Fernando Fernández Rego, gracias por estar con nos.
Muchas gracias a vos.
Gracias. Qué maravilla, recordar los 80 y a través de este libro de Fernando. 12 y 47 minutos, estamos ya camino de las noticias provinciales. Antes vamos a hacer parada con los amigos de Queremos en Galego, que han organizado una sesión, una reunión en Lugo para apoyar la movilización por el gallego del próximo 23 de febrero, el día de Rosalía. El plenario del colectivo tuvo la presencia de varios cargos políticos en los gobiernos de distintas instituciones. También hubo representantes de varias entidades, portavoces de asociaciones y personas a nivel individual. Queremos Galego va a realizar numerosos eventos relacionados con la lengua para visibilizar su importancia y animar a todos a todas las personas que usen la lengua gallega aquí en nuestra comunidad. Queremos Galego es una plataforma ciudadana conformada por entidades de diferentes ámbitos y por personas a título individual que nace de la voluntad de articular una amplia respuesta colectiva para nuestra lengua. Para la lengua propia del pueblo, como es el galego, y también de defensa y afirmación de los usos públicos y derechos. Creo que nos da tiempo, si nos quedan todavía unos segunditos, nos da tiempo a escucharles después de esta reunión que celebraban, como decimos, en la jornada de este miércoles.
Un plenario da plataforma Queremos Galego na comarca de Lugo, no que íbamos a avaliar a situación da nosa lingua e íbamos tamén traballando na definición de accións a realizar, pues partindo da propia poste de puntos mínimos e medidas urxentes posta no mes de novembro pola plataforma para comenzar a reverter a emerxencia lingüística e repoñer o noso idioma en todos os espazos onde se encontra excluído actualmente. En esta línea, básicamente, centramos esforzos en estes momentos na actividade de organizar e difundir a gran manifestación que 23 de febreiro
pues se va a realizar en Compostela y son pues distintas reuniones que van a realizar por varias comarcas de la provincia. Llegamos así a las 12:50.